16 rasm. Ibrohimning yulduzlarini sanashi. Xudo Ibrohimni o'z do'sti deb atadi. U Ibrohimning avlodlari o'zining xalqi bo'lishini aytdi. Lekin Ibrohim doim xafa yurardi, chunki farzandlari yo'q edi. Shunda Xudo unga dedi: "Osmonga qara. Agar qo'lingdan kelsa, yulduzlarni sana. Sening shuncha avloding bo'ladi." Ibrohim Xudoning so'ziga ishondi va Xudo undan xursand bo'ldi. Xudo Ibrohimga: "Bir kun avlodlaring Kanon yeri ustidan hukmron bo'lishadi", dedi.